Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 7, versoi 31 gis 37. En tiu tempo Iesuo metis siein fingroin en la oreloin de la surda mutulo, cae crescinte li tuscis lian langon, cae supren rigardinte al cielo li gemis, cae diris al li, Efata, tio estas malfermigiu. Cae liai oreloi malfermigis, cae la ligilo de lia lango malstricigis, cae li parolis clare. La hodiaua evangelio pritractas iom malfacilan temon, cium oni nomas la messia secreto. Foie en la evangelioi, aparte en tiu lau Sancta Marco, Iesuo provas iom casci sian miraclan agadon, dum la comenzo de sia agado. Shaine Iesuo volas curazi malsanuloin, cae per tiu agado esprimi la sen finan amon de Dio alla homoi, sed li desiras che oni danku al Dio, cae ne al li. La curazo tute ne estas la sin proclamo de Iesuo pri sia grandiosezzo, quasau magiisto. Male Iesuo volas comunichi la savo donan amon de Dio, ne nur alla curazita homo, sed alla tuta homaro. Iesuo malofte parolas pri siai internai pensoi cae sentoi, do ni ne povas esti certai pri tiai aferoi. Tamen shainas che Iesuo crescis en la compreno pri sia rolo. Iu pli lia pastrezzo progressis, des pli li comprenis sian centran rolon en la savodona agado de Dio. Post tiu shangio, li ne plu evitis esti centro della popola attento. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de septembro 2019. Iesuo cae la resanigo de la surda mutulo, resanigo el malsanezzo cae margenigo, ciu rilatas al ciu eleni. Gi estas la kerno de la medito, ciun Papo Francisco adresis alla fideluloi arigintai cimatene en Plazzo Sancta Petro in Vaticano por la trapregio de la Angeluso. La apostolo raportas pri surda mutulo, ciun la homoi, porché li resanigulin per la supermeto de la manoi, conducas al Iesuo, dum li iras tra la territorioi de proxima oriento circa u l'ammaro de Galileo. La unua afero ciun Iesuo instruas al ni conducante la homon en apartan locon, rimarcigis Francisco, estas che la bonon oni devas fari sen sensazio, nec parademo, sen trumpetado, oni devas fari la bonon silente. Poste la papo parolis pri la signifo de la gestoi, ciuin Iesuo faris. Li metis la fingroin en la oreloin de la surda mutulo, cae cracinte li tuscis lian langon. Poste li supren rigardis al cielo, cae diris la vorton effata, ciu signifas malfermigiu. Citiu gesto memorigas al ni la incarnigion. La filo de Dio estas homo en la homa realajo. Li farigis homo, tial li povas compreni la penigan situacion de alia homo, cae li intervenas per gesto en ciu estas lia tuta homezzo. Samtempe Iesuo volas comprenigi che la miraclo ocasas pro lia unuigio cun la patro, pro tio li supren rigardis al cielo. La resanigo estis por li, substrecis la papo, malfermigio alla aliai cae alla mondo. Ien la kerno della evangelia racconto. Duobla resanigo, la resanigo el fisica sufero, cae la resanigo versaine pli malfazila. Tiu el timo, el nia timo, ciu instigas nin margenigi la malsanulon, la suferanton, la criplulon. Tro ofte, diris Francisco, la malsanulo cae la suferanto farigias problemoi, dum ili devus esti ocaso por el montri la zorgemon cae la solidarezzon de sozio rilate alla pli malfortai. Ni do farigiu roluloi della effata, della miraclo cae della malfermigio ciun Iesuo faris concerne la surda mutulon. Ien la invito della papo. Oni devas malfermigi alla necessoi deniai suferantai fratoi besonantai help. Rifusante egoismon cae cor malfermitezon. La coron, Iesuo venis por malfermi, por liberigi, por igi nin capablai plene vivi la rilaton cun Dio cae cun l'aliai. li farigis homo, porque la homo, interne surda, cae muta, pro la peco, povu ausculti la vocion de Dio, la vocion de la amo quiu parolas al lia coro, cae tiel lerni, paroli sia vice la linguagion de la amo, traducante gin en gestoin de malavarezzo cae mem donazzo. Che Maria, finis la papo, chiu complete malfermigis alla amo della Signoro, spertigu al ni ciutage en la credo, la miraclon della effata, por vivi en cunulezzo cun Dio cae cun la gefratoi. Post la angeluso la papo mensis la solenadoin cae iniziatoin dedicitain alla familio, chiui ocasas en la pilgrim loco de Loreto, Italio, ocase della festo della naschigio de Maria. Li poste petis salut applaudon por la nova beatulino, hodiau proclamita en Strasburgo, Francio, Alfonsa Maria Eppinger, fondintino della monachinoi della Sanctega Savanto, curagia virino, difinis scin Francisco, chiu suferante, silentante cae pregiante, attestis la amon de Dio, precipe al tiui cui estis malsanai en la corpo cae en la spirito. Plia informo pri Papo Francisco. Li hierau adresis paroladon alla 75 episcopoi della territorioi de Misiado, cui partoprenas, ec de pasinta lundo, en la colloquo arrangita della congregazio por la evangelizado della popoloi. Francisco memorigis al ili che la episcopo devas esti liro de pregiado, de annonzo cae de cunulezzo, resignante ie clericalismo cae mondumezzo. Estu zorgemai patroi, ne mastroi cui ordonas, conservante malproximezzon e la aliai, diris Francisco. La episcopoi, ciel la bona pastisto, devas alporti Jesuon mese de la homoi, cae annonci la evangelion, pretai ancau al completa sinofero. Ni finas per internazia informo. Finigis hierau, sen resulte, la colloquo en Genevo inter la conflictantai partioi en Yemeno. La tritagai laboroi estis marchitai della nece esto della delegazio della sciaistai milizioi Huti, chiui controlas la Yemenan cef urbon Sanao. Tamen, la speciala sendito de Unuiginta in Nazioi por Yemeno, Martin Griffith, declaris che la interparoloi estis positivai consultigioi cun la delegazio della registaro de Yemeno. Comencigis la irado al pazzo, ne tiel kiel ni volus gin, li diris, sed gi comencigis. La speciala sendito de Unuiginta in Nazioi planas iri, dum la venontai tagoi, al Muscat, Omano, cai al Sanao, Yemeno, por renconti delle legazioin della sciaistai milizioi, la pazzo plano de Unuigintai Nazioi por Yemeno, antauvidas coalizian registaron inter la Hutuoi cae la registaro internazi nivele agnoscata. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.